Yeye. Karibu msikilizaji katika makala hii ya Je Nifanyeje, maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo ya leo ni mimi Esther Githui Yuart. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya mtandao wa Afya Afrika VOA pia yanasikika kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio Dar es Salaam, pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Breeze FM ya Tanga na Best FM ya Ludewa. Kama kawaida, tumewakusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, na michezo ya kuigiza pamoja na habari na kuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibuni.
Kwanza kabisa, mpenzi msikilizaji, ungana nami Mary Mgawe kukuletea habari za afya. Utafiti mpya unapendekeza kwamba njia moja muhimu ya kupunguza ugonjwa wa malaria unaweza kupatikana ndani ya damu ya mgonjwa mwenyewe. Timu ya wanasayansi wamegundua njia ya kutumia sampuli ya damu ili kutambua mabadiliko muhimu ya kijenetiki ya vijidudu vinavyosababisha malaria. Utafiti huu ulioelezwa kwenye jarida la Nature utaweza kuwasaidia watafiti kutambua maeneo sugu kote duniani ambapo vijidudu vinavyosababisha malaria vinakuwa haraka na kugeuka kuwa sugu dhidi ya dawa za kawaida za kupambana na malaria. Malaria inaathiri sana kwenye maeneo ya joto joto duniani. Zaidi ya watu milioni 200 huambukizwa ugonjwa huu kila mwaka, na takriban watu 2000 hufariki kutokana na ugonjwa huu, wengi wao wakiwa ni watoto chini ya umri wa miaka 5. Licha ya miongo kadhaa ya utafiti, madaktari bado hawana chanjo ya malaria. Plasmodium falciparum, vijidudu ambavyo vinasababisha ugonjwa huu, vinakuwa haraka sana na kuzoea dawa zinazotumika kutibu ugonjwa huu. Dawa tofauti za kupambana na vijidudu vya malaria katika maeneo tofauti duniani, na wanasayansi wanafanya kazi kwa bidii kuangalia mabadiliko haya ya kijenetiki yanafanya kazi haraka kutokomeza ugonjwa huu mpya. Timu ya watafiti iliongozwa na Dominic Kwiatkowski wa chuo kikuu cha Oxford nchini Uingereza alisimamia mpango wa majaribio ya kutoa moja kwa moja vijidudu kwa njia ya vinasaba kutoka kwenye damu ya binadamu na kubaini mabadiliko ya kijenetiki ambayo yanaweza kuleta matatizo. Hatua hii iliondoa utaratibu na utakiwa wa muda wa ukuaji wa vijidudu katika maabara kabla ya kuelezea jini zao. Na utafiti unaonesha kwamba maambukizo yanayoitwa HIV superinfections yanafahamika sana kuliko ilivyodhaniwa awali. Watafiti wanasema hii inaongeza wasiwasi kuhusu kiwango cha uwezekano wa tiba na huenda kikahitaji mtazamo mpya wa utafiti wa chanjo ya ukimwi. Dr. Andrew Red anasema kuna maambukizo ya HIV na kisha kuna superinfections. Hiyo superinfection hutokea wakati mtu tayari ameambukizwa HIV. Na baada ya mtu huyo kupata majibu ya awali ya maambukizo ya kwanza ya HIV, virusi vinajiimarisha kupitia maambukizo ya pili ya virusi ambavyo vinakuwa na nguvu mpya. Red ni mwandishi wa utafiti na mwanasayansi kwenye taasisi ya kitaifa ya magonjwa ya maambukizo na magonjwa mengine ya msimu yanayojulikana kama allergy. Anasema kabla ya utafiti kufanywa nchini Uganda, ilidhaniwa kwamba superinfections maambukizo yake ni machache na yanatokea kwa watumiaji dawa kwa njia ya IV au wanaume ambao wanafanya mapenzi na wanaume wenzao. Tulichokigundua katika utafiti wetu wakati tulipoangalia idadi ya watu wa kijinsia ya kike na kiume nchini Uganda, tuligundua kwamba sio wengi sana kama tulivyodhani. Na hilo linatokea kwenye kiwango muhimu hata katika idadi ya jumla. Hivyo basi, ni namna gani mtu anakuwa anaathiriwa na maambukizo haya mapya? Inatokana na sehemu ulipo na aina gani ya HIV unayo. Kuna mgawanyiko wa kijiografia katika kile tunachokiita mgawanyiko wa aina ya HIV. Moja ya vitu vinatia moyo kuhusu mahala tunapofanyia kazi nchini Uganda ni aina ya uchambuaji wa makundi hayo mawili. Makundi yamegawanywa na kutambulika kwa kutumia herufi za A, B, C na D. Nchini Uganda kuna kundi A na B. Wright anaongeza kwamba mikakati iliyopo sasa ya chanjo ya HIV ambayo inajaribu kuunda tena majibu ya kinga asilia huenda isiwe na nguvu ya kumlinda mtu kutoka kwenye maambukizo.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa Afya Afrika VOA. Na sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Karibu kwenye majadiliano, na kwenye kipengele hiki leo mabinti wanaongelea swala la kwamba ni kwa nini baadhi ya mabinti wanajiingiza katika mahusiano ya mapenzi na waume za watu. Jina langu ni Rahabu Fredi na moja kwa moja tunaanza kusikiliza maoni ya mabinti.
Kwa jina naitwa Neema Musama. Sababu ya kwanza kabisa ni swala kiuchumi ambalo linaanzia kwenye familia. Huenda kwenye familia yao kipato chao wanachokipata ni kidogo, na anakuwa amefaulu labda kwenda chuoni kwa uwezo wa labda kama ni jamii imemchangia yeye kwenda pale. Lakini sasa anapofika pale chuoni hela alizopewa hazitoshelezi. Lakini wenzake anaokuwa anaishi nao labda kwenye chumba, anaona wana vitu vingi, wana hela labda kwenda kwenye starehe kwa sana. Sasa yeye anakuwa anajiuliza afanyeje ili aweze kuwa kama wenzake wanavyoishi maisha ya raha hayo. Basi ndio hapo alijitokeza kuuliza wenzake na kumwambia kwamba kwani hujui kwamba kuna baba wanaotulea sisi? Basi naye kwa anakacha anafikiria, anaona ni bora aingie ahusiane na awe na mahusiano ya kimapenzi na hao baba ili aweze kupata hivyo vitu na kutimiza haja zake.
Mimi naitwa Rema Meshaki. Ni ulimbukeni wa wasichana. Na pia niseme tu nini, uwezo mdogo wa kufikiri na ufinyi wa utendaji wa akili ya mtu. Kwa sababu tunaona hichi kitu kile kinatokea, watu wazima au waomeza watu wanajihusisha na mapenzi na hawa mabinti. Mabinti wanasema, "Oh, ananitimizia haja zangu. Mbona hatuoni mabadiliko sasa kama kama ni solution, mbona ujingi gorofa?"
Kwa jina naitwa Florida. Unataka sisi wasichana, kwa sababu kuna vitu ambavyo tunavipata kutoka kwa hao wanaume za watu, basi ndio maana tujiendekeze kuwa na mahusiano nao. Kwa nini mimi kama mimi nisijiamini? Nimesoma, nina elimu yangu, nina uwezo wangu wa kuweza kutafuta kazi na nikanunua hivyo vitu. Watu unataka wachukue hii fikra kwamba okay, kwa sababu watu wanapata magorofa na magari. Mimi sioni hiyo kama ni sababu.
Si kwamba nalalisha kwamba hao umeza watu wakitujengea magorofa, wakitunulia magari tuwakubali. Hapana. Ile ninachokisemea ni kwamba sababu kubwa wasena kujiingiza katika mahusiano ya kimapenzi na hao umeza watu ni kwa sababu ya tamaa wakiziwe zile haja zao ndogo ndogo. Wengi ambao ninawaona, sababu tunajua tunaishi nao kwenye jamii, sioni mabadiliko yoyote, na watu ni vitu vya kawaida kawaida. Yaani sijaona kitu kikubwa sana cha kufanya ambacho yeye kama angeamua kukifanya labda ange shindwa. Fikra potofu, yani waziache. So sile ni mimi naumia, kwa sababu unasema tembea na mwanamume wa mtu ili akutimizie mahitaji yako, lakini hauonekani kama umebadilika. Utakachobadilika zaidi ni kwamba unabadilisha leo umesuka design hii ya nywele, kesho hii. Lakini vitu vinapita kama ni weavings, zinachakaa unatupa. Umeona, lakini kakutumia, karibu thamani yako, umejishushia heshima mbele ya jamii yako, na kuirudisha ni kazi ngumu kiukweli.
Mimi naitwa Noreen Mkonga. Wasichana tunakuwa tunavishawishi na tamaa. Unakuta mtu anakuwa anatamani ajelele kwamba anaanza mbona mwenzangu kavaa vizuri, kwa sababu tamaa zake anafunza sana sana mtu labda akapiga pambo, unaona amevaa vizuri, kasuka labda na simu nzuri. Ndio sana sana ndo tamaa zetu kwamba huyu bwana ana simu nzuri, huyu ana nini na nini. Kwa hiyo na mimi nataka nijiingize nijue kwamba hivyo vitu anavipata wapi, kwa sababu sio kwa wazazi kwamba ati mzazi anaenda kununua simu nzuri kila wakati, mara nguo na nini, unaona. Kwa hiyo anapoenda kumfuata yule mwenzie kwamba niambie hivi umevitoa wapi, umetoa wapi simu nzuri, umetoa wapi laptop, mbona unavaa vizuri, unapendeza. Kwa hiyo yule anayemfuata rafiki yake lazima tu atamwambia kwamba hivi vitu bwana na baba mwenye ananiridhisha, ananipatia kila kitu. Kwa hiyo unakuta mtu nini ndo anaingia na tamaa vile vitu mpaka anajikuta anashawishika na kwenda kutafuta mwanaume huyo mbaba ambaye ni mume wa mtu na kuanza kutembea naye.
Kwa yote aliyozungumza hapo na mabinti, tumeona kwamba ni tamaa, watu wanataka kutimiziwa vitu na waume za watu. Je, hakuna akina kaka ambao wapo wana kazi zao na wana uwezo na hawajaoa bado?
Wapo, wanaume wenyewe tatizo lao moja. Unakuta kijana mtanashati, ana kazi yake nzuri, ana pesa yake nzuri. Lakini unakuwa naye mahusiano ukitegemea ndio atakuwa mwenza. Kumbe hana hata habari na wewe. Kwa sababu hapo amepanga kama kidaladala. Yaani mpo kibao. Anachojali yeye niko na binti mzuri, amependeza nini, lakini hata kusema siku moja, baby, twende hata saluni, hata kusema kwamba mambo fulani madogo madogo nitakutimizia, hamna. Na anajua kabisa either wewe unasoma au labda unajishughulisha na shughuli ndogo ndogo. Lakini ukija kuangalia mtu ambaye ni mtu mzima tayari anajua wewe kwanza ni unaibia kuwa naye mahusiano. Kwa hiyo ukimlilia kidogo tu anasema kwa nini upate shida mtoto, eh? Mtoto mzuri, mtoto mdogo. Njoo ule vyangu. Kwa sababu mimi nina kila kitu. Hii ndo dunia mpya. Unataka laptop ya chuo utapata, kagari kadogo mjini uonekane, unataka kuku chips nini? Yaani hakuna utakachokosa. Sasa mtu akiangalia yuko na yule kijana hampati chochote, akimwambia baby mbona hivi, sengine anamlingia kumbe yuko na mwingine.
Si kweli kwamba sisi mabinti hatuna mahusiano na vijana. Sema pia imekuwa kama tabia hata sisi mabinti kuwa na mahusiano na wanaume wengi, imekuwa ni kitu cha kawaida sana. Yani kwa unakuwa na kijana kwa maana kwamba unaweza kutoka naye kwenye party, ukaenda naye kwenye birthday ya rafiki zako. Kwa hawa watu wazima ndio ile kumbe mtu wasichana tunakuwa nao kwa sababu ya kutimiziwa mahitaji yetu, kwa sababu tumeshajijengea kwamba sisi hatuwezi kuwa navyo hivyo vitu bila wao.
Mimi natoa mfano chuo, sawa. Unakuta chuo mtu anausema labda wana watatu wanne. Kwanza ni baba. Ni baba anamuita labda ATM. Mara nyingi wanaita ATM kwamba ATM isinune, kwamba aingize tu pesa na nini, hiyo inacheka muda wote. Alafu anakuwa na mvana mwingine, anakuwa naye labda kwa juu ya masomo. Anakuwa anamsaidia kimasomo na nini. Watatu ndo anakupa huyo, anamuita only one. Yaani ndio ukweli sasa, huyo anamuita kwamba for future. Unaweza mkakaa, sasa mami vipi? Chakula inakwaje? Anataka wewe umhudumie chakula. Unulie ma nini photocopy zimetoka notes na kwaje. Kwa unakuta wewe kwa sababu unampenda yule pale, unakuta unashawishika kwa sababu unaelewa baba yako lile.
Kuna madhara gani sasa kwa wewe binti kuwa na mahusiano ya kimapenzi na huyu baba ambaye ni mume wa mtu?
Kuna ile gonjo la ukimwi. Huyo baba yeye ana haja zake kutoka kwako, sio kwamba anakupenda kweli, ana familia tayari. Lakini sasa ila timiza haja yake, atakupa kila kitu unachokitaka. Ila sasa kuikija kwenye tendo la ndoa, wewe utapenda labda avai kinga, lakini hatotaka kwa sababu hatotimiza haja yake vizuri kama vile anavyotarajia. Pia kuna swala la kupata ujauzito. Anakuruka na kwambia sasa mimi na familia, unategemea mimi nifanyeje? Kisaikolojia tunasema unachanganyikiwa. Sasa unaanza kusikia sauti mbalimbali kichwani, toa mimba, toa mimba.
Mimi nasema hivi, ukiwa na msimamo wako, mwanaume hawezi kukuchezea akili.
Maisha yako kwanza yanaweza kawa tareni. Sawa, mimi nakumbuka na mfano mmoja hivi, kuna kipindi niko chuo fulani hivi mikoani. Tulikuwa tunatangazia kiasi kuna walimu, jamani wasichana, kwa sababu kuna mama mtaani walikuwa wanakuja wanalalamika. Jamani wanafunzi wenu wanatuibia meza yetu au meza yetu. Tukawa tunaitwa kwenye vikao, mnakaa jamani acheni na wachaneni na ume za watu wachaneni. Kuna siku moja kuna dada moja akawa kama katoka tu, jamani mimi ni dada zangu town. Ametoka ameenda zake town, ameshaachua hata asiporudi mtu amwezi kumuuliza bana mmetwenu labda na mambo yake. Siku ya pili mpaka jioni watu, jamani huyu mbona hajaja mpaka leo? Mtu kuspendi gani? Kumpigia simu mtu simu hapatikani. Kesho yake asubuhi wanakuta maiti iko nje getini kule. Alikuwa naye ana mtindo wa kutembea na ume za watu, umeona? Akawa amekumbe kapigwa na watu kule, wake za watu wamemchangia yule msichana kwa sababu alikuwa na tabia hiyo, akawa ameuawa. Kwa mfano kama unakuta umehatarisha maisha yako. Pia katika sala nyingine labda unakuta mwingine anakuambia, "Ah, nyie endeleeni tu kutembea na ume zetu." Maana yake wanafunzi ndio, yani ndio percent kubwa ndio tunaambia tuna tabia hiyo. Ushirikina upo. Unakuwa unaingia tu siku zako muda wote, wakati mwingine ndo kama hivyo, unakuta unatembea na mume wa mtu, unakuwa tu unatoa mimba. Kaka kuna dada mmoja na hivyo hivyo alikuwa chuo naye anatoa tu mimba, mwisho wa siku sasa imefikia kipindi kwamba naye anaanza kutafuta mtoto. Unakuta kila kishika mimba inatoka. Lakini kuja kuangalia back ni vitendo vile ambavyo ulikuwa unavifanya. Kwa hiyo madhara kama hayo hapo.
Ni hatari. Watu wengine wanauawa hadi na bastora, eh? Kwa sababu tu ya tamaa zetu hizi ndogo ndogo.
Kama binti unatakiwa ujipende, ujitambue, ujiheshimu, ujithamini, tujue majukumu yetu, tutimize wajibu wetu.
Nawashukuru mabinti kwa yote ambayo wameongea hapa. Madhara umeyasikia, binti ambayo umetegea sikio hapo, na we baba pia umesikia. Unachokifanya si kizuri kwa binti huyu mdogo kuwa na mahusiano ya kimapenzi na baba ambaye tayari ameoa. Mimi sina la ziada, jina langu ni Rahabu Freddy.
Asante sana vijana kwa maoni yenu, na sasa hebu tusikilize makala ya Muulize Daktari.
Katika makala yetu ya Muulize Daktari leo tutakuwa na Dr. Frederick Tembo kutoka katika hospitali ya Amana iliyopo jijini Dar es Salaam, ambapo atajibu maswali ya vijana kuhusu maswala mbalimbali. Tafadhali fuatana nami.
Jina langu ni John Juliet, nina maswali kwa daktari. Je, ni lazima msichana aliyechelewa kupata watoto kupata matatizo ya kiafya wakati wa kujifungua?
Sio lazima kwa huyu msichana ambaye anachelewa kujifungua kupata watoto, ambaye anapata watoto katika umri mkubwa, kuweza kupata matatizo ya kiafya. Lakini vile vile huwa inatokea. Lakini kikubwa ambacho kinasababisha matatizo yatokee ni kwamba huyu mama tayari viungo vyake vinakuwa vimekomaa. Kwa hiyo kutokana na kukomaa kwa viungo vya uzazi, hasa katika ile njia ambayo mtoto anatakiwa apite, ile mifupa inakuwa imekomaa, kwa hiyo haiwezi kujilegeza kuruhusu mtoto aweze kupita. Madhara yake mtoto atapita kwa shida, na kama akipita basi mama anaweza akachanika, au mtoto anaweza akashindwa kupata hewa ya kutosha, hatimaye akapata shida ya ubongo. Lakini vile vile mtoto pia anapata madhara, ambapo anaweza akazaliwa asiwe na akili ya kutosha, ambapo kwa kitaalamu kuna matatizo ambayo huwa tunayaita congenital disease, ambazo mtoto anaweza kuzaliwa nazo kutokana na kuzaliwa na yule mama ambaye amemzaa katika umri mkubwa, kama cerebral palsy, au vile vile kuna tatizo jingine ambayo tunaliita Down syndrome, ambapo mtoto anazaliwa hawi na akili nzuri, na hii inamfanya aendelee kuwa na hali hiyo hiyo hadi ukubwani, na atakuwa anashambuliwa na magonjwa mbalimbali kama magonjwa ya kifua mara kwa mara, unakuta anatokwa mate mtoto, na vile vile hata uelewa wa darasani unakuwa unapungua pia, na anaweza hata asitembee pia.
Je, kuna jinsi ya kunyoosha miguu ya mtoto mdogo iliyopinda?
Ipo namna, ambapo huyu mtoto anazaliwa na ile miguu ambayo imepinda. Watoto kama hao hupelekwa hospitali kama Muhimbili, kitengo cha MOI, au vile vile hata CCBRT, ambapo wanapopelekwa huko hasa MOI, kuna vifaa huwa wanatumia kwa ajili ya kufunga pamoja na mguu, ili ile mifupa iweze kunyooka. Kwanza watoto wanapozaliwa wanazaliwa na mifupa ambayo ni milaini, kwa hiyo inakuwa rahisi kwa wenyewe, wanapowekewa hivyo vifaa inakuwa rahisi kuweza kunyoosha ule mguu.
Naitwa Husna Sudi, nina maswali mawili. Swali la kwanza, je, ni nini husababisha kucha kuharibika na kuoza?
Kuharibika kwa kucha na kuoza, kwanza husababishwa na sehemu ambayo ipo karibu na kucha kutopata damu ya kutosha. Kwa ina maana isipopata damu ya kutosha itafanywa ikauke, na vile vile iweze kuharibika na hatimaye kuoza. Lakini vile vile pale unapoumia, ukiumia ina maana ya kwamba unaharibu zile nyama nyama, au tunasema tishu, ambazo zimeishikilia ile kucha. Kwa hiyo kuharibika kwa tishu itafanya kucha ishindwe kupata damu ya kutosha, hatimaye inaharibika na kuoza. Na vile vile kucha huweza kuharibika na kuoza kwa sababu ya aina ya wadudu ambao hatuwaoni, tunaoita fungus. Hawa wanaposhambulia kucha huweza kuziharibu hizo kucha na hatimaye kuzifanya ziweze kuoza.
Asante sana Dr. Frederick Tembo kwa majibu yako. Makala haya yametayarishwa nami Mwana Harusi Pongo.
Naam, asante dokta kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize mchezo mfupi wa kuigiza kuhusu masuala ya afya.
Ni kawaida kwa jamii ya Kitanzania mzazi au mlezi kumchagulia kijana wake masomo ya kuchukua bila kijana kuridhia. Na hii hutokea mara nyingi kwa familia ambazo zina elimu ya kutosha, ambao wamesoma na uambatana na maneno matamu sana ya nitakutafutia kazi nzuri.
Baba, tafadhali naomba unielewe baba yangu. Nataka kuchukua arts. Nikiwa na maana ni malengo ambao nimekuwa nao kwa muda mrefu sana.
Hivi wewe ni kichaa, eh? Mimi mpaka nakwambia uchukue science ni na maana yangu. Najua wapi inaweza kukupenyeza ukawa na maisha mazuri. Acha kuwa mbishi.
Nimekusikia. Hapa naona nitachukua muda sana bila kuelewa. Mimi nataka kuchukua arts ili kutimiza malengo yangu, wala sio kuwa na maisha mazuri. Ninachokijua, kuwa na maisha mazuri hata ambao hawajaenda shuleni kabisa utakuta wana maisha mazuri.
Wewe acha mawazo ya kihatihati. Yaani ukiona mtu hajaenda shule siku hizi na anafanikiwa, basi ujue huyo analala makaburini. Yaani wanakesha kwa waganga hawa watu ili wafanikiwe, wewe usije ukasikia tu.
Baba, hata wewe una mawazo hayo? Kweli sikutegemea. Kwa msomi kama wewe, sasa utashauri nini wakina shangazi ambao walikataa shule?
Usipoteze muda binti yangu, hawa hawakuhusu kabisa. Yaani shule ikifunguliwa unahamia sayansi. Sioni cha kukataza wakati hesabu zenyewe umefaulu vizuri. Yaani unajiweza sana mwanangu, sio hata na wasiwasi.
Sawa baba. Subiri nikwambie kitu.
Nini na wewe stubborn girl? Tutaongea baadaye nikirudi, na wahi kwanza sasa hivi.
Aneti yupo njia panda. Anataka asimkwaze baba yake, lakini wakati huo huo anataka kutimiza malengo yake. Msikilize Aneti anataka kufanya maamuzi mazito kwa ajili ya maisha yake ya baadaye, lakini kikubwa zaidi atimize ndoto zake.
Aneti, Aneti, wewe Aneti, Aneti shostito jamani.
Wewe, uwezi amini, nilikuwa sijasikia. Vipi, unaenda wapi?
Ndio najiandaa hivyo, si unajua wiki ijayo shule?
Hata mimi najiandaa. Vipi wewe, unachukua combination gani?
Yaani nilitaka kukuuliza pia. Mimi ni sayansi, napenda kuwa daktari tangu nikiwa mtoto.
Bora yako wewe, unaweza maamuzi mwenyewe. Mimi baba analazimisha nichukue science.
Kwa hiyo ulitaka kuchukua nini kama sio sayansi? Ulivyo na akili hivyo?
Hivi kwa nini hivi? Yaani nyie mnadhani ati ni ya watu wasio na akili? Natamani baba yangu angekuwa baba yako. Maana mazo yenu sawa. Lakini je, nifanyeje rafiki yangu? Na mimi nataka kutimiza ndoto zangu kama wewe, ndio maana nataka ati.
Sasa naanza kukuelewa my dear. Kwani unataka kuwa nani?
Nafurahi kuulizwa. Natamani hata baba angekuwa mwelewa kama wewe. Natamani kuwa mwanasheria, lakini baba anataka niwe mhasibu.
Lakini kwa nini unaonekana kuipenda sana fani hiyo?
Wakati nikiwa mdogo na tukiwa bado tunaishi kijijini, kuna jirani yetu alimpiga mke wake kidogo amuoe, tena akiwa na mimba alifukuzwa. Polisi walifika, nikijua angemsaidia pata haki yake, lakini baadaye eti yule mwanaume alishinda kesi. Nilikuwa chekechea wakati huo, lakini tangia hapo nasoma nikiwaza mtoto wa kike. Mara nyingine hata tukiwa bweni nimelala nikikumbuka lile tukio naamka na kusoma.
Rafiki yangu, hilo tu?
Hapana, subiri nimalize. Juzi nimekutana na yule mwanamke na niombaomba. Na sasa ana watoto wanne. Anazurura nao mitaani, analia. Nimeumia sana, lakini nitetea kizao wanawake na watoto.
Sasa utafanyaje ili baba yako akuelewe kama mimi nilivyokuelewa?
Usijali, nina wazo kichwani. Kamwe sitakubali kufikia ndoto zangu mwenyewe.
Marafiki hawa wawili waliachana, lakini wakitegemea kuonana muda mfupi shuleni. Lakini unajua wazo aliyokuwa nalo Aneti kichwani kwake? Aneti ameamua kumridhisha baba yake, lakini akihakikisha anatimiza ndoto zake.
Aneti rafiki yangu, hivi kwa nini unafeli kiasi hiki? Kweli wewe ni wakuu watano kutoka mwisho?
Hapana, sio mimi. Ni kilio nilicho nacho moyoni mwangu.
Kwa hiyo ni mawazo? Una mawazo sana au?
Hapana, ni maamuzi mazito niliyoamua kuchukua. Kama nilivyokueleza, nitahakikisha nafeli hadi mtihani wa taifa. Then nitamwomba baba nirudie kidato cha tatu ili nichukue arts. Kwani sayansi imenishinda. Hapa ndipo nitakapotimiza ndoto zangu.
Ehe, mwenzangu, hiyo kali. Lakini Auoni kama utakuwa unapoteza muda wako au?
Nafikiri ni bora kupoteza muda miaka miwili kuliko kuumiza moyo wangu siku zote za maisha yangu. Ni lazima nifanye kazi katika mashirika ya wanawake na watoto.
Masikini ya Neti anafanikiwa kumshawishi baba yake arudie masomo baada ya kufeli mtihani wake wa kidato cha 4, lakini kama Waswahili wasemavyo, ng'ombe wa masikini hazai. Baba yake anapata ajali na kupoteza maisha. Aneti anakosa mtu wa kumsomesha.
Asante sana Jessica rafiki yangu. Je, nifanyeje? Nimejitahidi kadri ya uwezo wangu ili kulizisha moyo kwa kutimiza kile ninachokitaka, lakini nimeshindwa sasa. Na kama ningejua basi nisingecheza ile nafasi ya kwanza. Familia inaniangalia mimi kama mtoto wa kwanza katika familia, lakini sina msaada wowote. Je, nifanyeje?
Msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala ya kila mtu ana hadithi yake.
Elizabeth Elmas, nina umri wa miaka 20 na nilifanya kazi za ndani na niliamua kurudi shule na sasa hivi nipo form 5 naendelea na masomo. Maisha yangu baada ya kumaliza elimu ya msingi, nilianza kufanya kazi za ndani nikiwa na umri wa miaka 15 na nilifanya sehemu mbalimbali, ambao mwanzo kabisa nilifanya maeneo ya Punguni ambao nilipo mshahara shilingi 7,000 na mshahara huo nilikuwa sipewi na manyanyaso makubwa nilikuwa nayapata. Baada ya hapo nikawa nimetoroka kwa huyo bosi wangu. Nilipotoroka nikaenda kwa bosi mwingine ambao simjui, ni kwa vile tu nilienda kuomba kazi. Akanipokea vizuri lakini akaniambia mshahara shilingi 5,000. Sikujua nifanye nini kwa sababu nilikuwa kwenye wakati mguu, sina ndugu, sina nani. Kwa nikakubaliana naye kwa sababu sikujua nifanyeje. Nikaishi kwenye mazingira yale kwa muda wa mwaka mmoja bila kupata chochote. Katokea dada mmoja ambaye alinidanganya kwa upande mwingine, akaniambia kuna sehemu fulani ambapo kuna kazi, mshahara ni mkubwa, ambaye ni kwa mamake. Nikaondoka, nikatoroka sehemu niliyokuwa, nikaondoka bila kutoa taarifa. Nikawa sijui nifanyeje kwa sababu nilikuwa bado mgeni na utoto pia ukawa unachangia. Baada ya kukaa kule kwa muda, huku ndugu zangu wakawa wananitafuta na yule bosi wangu akawa ameenda kulipoti baadhi ya vituo vya polisi kunitafuta mimi. Katika shughuli zangu nikajikuta siku moja nikiwa nachemsha maji ya kunywa, nikajimwagia maji ya moto. Kweli niliungua sana. Nashukuru Mungu alinihudumia kwa upande wa kiafya, alinijali sana kipindi ambapo nipo hospitalini. Na baada ya hapo, baada kuona natafutwa sana na polisi, akaamua kunisafirisha kwenda nyumbani. Baada ya kurudi nyumbani wakafurahi sana kwa kuona kwamba nimerudi. Walijua nimeshakufa na nimepotea kabisa. Baada ya kukaa hivi akasema hakuna tena kwenda mjini, badala yake ni kuolewa na kuendelea kuishi huku ili tuwe tunakuona, kwa sababu kienda huko utapotea moja kwa moja. Nikaa sijui nifanyeje. Nikakaa nikafikiria, akatokea bibi yangu mmoja ndo nikamwambia, akasema kama unataka kwenda si utaenda kufanya kazi mwenyewe, we twende. Akanichukua nikaja naye Dar es Salaam. Kuja naye huku nikaenda kukaa kwa baba yangu mmoja hivi, nikaanza msaidia mke wake kazi tu za nyumbani. Kwa jinsi ambavyo maisha yalivyokuwa magumu, nilipata mbinu ya kuona kwamba elimu ndio itakayoniokoa katika maisha yangu. Siku hiyo nikapata bahati, mjombangu amekuja akasema, we tumechoka kuona unafanya kazi za ndani, bora utafutiwe kazi za ba. Baadaye akabadilika, akasema ni lazima uende shule angalau umalize form 4 itakusaidia. Ni kweli akalipia hela mtihani ile na vifaa vya shule na hela ya mwezi wa ada ya mwezi wa kwanza. Nikaja shule nikawa nimefurahi sana kupata shule. Baadaye ikatokea siku wakati nakaa kwa bibi yangu, akaja mtu mmoja akasema kwamba mimi nataka kukuoa. Kakaangu akaacha kunilipia ada na pale kwake kanifukuza kama sitaki kuolewa. Kwa sijui nifanyeje. Nilikuwa nikija shule nikulia tu. Sasa huyu mwalimu mkuu akawa na tafuta njia kuweza kuongea na mimi. Mwelezea ndo akasema basi mimi nitakusaidia na sehemu ya kukaa nitakutafutia. Ni kweli kwa kipindi hicho ngawa sina jinsi nifanyeje, ikabidi nirudi kwa yule bosi wangu nilikokuwa nafanya kazi, nikaombe sehemu ya kukaa. Na nikiwa nauza mwenyewe biashara zangu ndogo ndogo ndio nauli ya kuja shule mpaka sasa hivi. Kwa hiyo sasa naendelea na masomo ya form 5. Ninatamani kufika chuo kikuu. Natamani kuwa mwanasheria ili kutetea haki hasa za wasichana wanaofanya kazi za ndani.
hapa ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo. Nikikuaga kutoka Washington, mimi ni Esther Githoi Yuat, na kusihi usikose kuungana nasi tena.